أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. وبعد. Hamınızı mühterem müslümanlar, Allah'ın selamıyla selamlayarak Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyor. Mühterem kardeşlerim, Allah Teala'nın izniyle dersimiz devam edir. Bugün İslam'da aile saadeti ile ilgili en mühim meseleye toxunacaq inşallah. Ve inşallah yakin ki bugünkü dersimiz 8. dersdir. Mühterem kardeşler, bugün inşallah Allah Teala'nın tevfiqi ile kişilerin kadınlar üzerinde olan haklarına toxunacaq ve İslam dininde kişilerin zövcelerinin üzerinde olan haklarını beyan etmeye çalışacaq ve bunu tamamlayandan sonra bununla bilecek ki her iki er arvadın birbirinin üzerine olan hakları hansılardır ve her iki şəxs de bunları necə yerine getirmelidir. Bununla inşallah ve bundan sonraki meselelerle bunları bilmekle ve onları tətbiq etmekle bu saadete inşallah nail olacaklar. Möhtərəm kardeşler, umumi şekilde kişinin zövcəsinin üzerine olan hakkı, kişinin arvadının üzerine olan hakkı, kadının erinin üzerine olan hakkından daha büyüktür. Umumi şekilde. Bunun böyük olmasının şəriətdə səbəbi, əziz qardaşlarım, kişinin zövcəsinin üzərinə olan minnəti və hörməti daha böyük olduğuna görə, kişi ailəsində qarşı daha böyük məsuliyyət daşıdığına görə və Allah Teala kişiyə vacib etdiyi şeylərin qadına vacib etdiyi şeylərdən daha çox və daha böyük olduğuna görə. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, eğer hak hukuka baksak görürük ki, kişinin üzerine ailesine karşı hak hukuku meselesi daha büyüktür. Kişiye daha çok şeyler vacib olur. Bunlardan Allah vacib edib ki, kişi zövcəsinə mehir versin. Ama kadın erine mehir vermir. Ve hemçinin onların ailesinin, zövcəsinin yemeğini, içmeyini, paltarını, yaşamağını təmin etsin. Hatta kadın varlı olsa belə. Hətta qadın ərindən varlı olsa belə, hətta mal mülk sahibi olsa belə, yenə kişiyədir vacib, yenə kişinin üzərindədir bu məsuliyyət ki, onları yedirsin, içirsin, giydirsin və yaşamaqları üçün onlara ev təmin etsin. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, kişinin o qadından olan o övladlarının da eyni zamanda yeməyini, içməyini, paltarını, yaşamağını təmin eləmək də yenə kişinin üzərinə düşən vaciblərdəndir. Yəni, qadının üzərinə düşən vaciblərdən deyil. Yenə bu da kişinin üzərinə düşən məsuliyyətlərdən və vaciblərdəndir. Hətta kişi zövcəsini boşasa belə. Hətta kişi zövcəsini boşasa, övladları zövcəsi ilə geçsə belə, kişiyə vacibdir ki, o övladlarının yeməyini, içməyini yenə təmin eləsin. Hətta boşuyarsa qadını və qadını hamilə olarsa, möhtərəm qardaşlar, o doğana kimi, o uşağı doğana kimi, həyata gətirənə, dünyaya gətirənə kimi yenə vacibdir ki, həmin qadının yeməyini, içməyini və həmçinin, yəni o uşağı əmizdirməyinin, böyütməyinin haqqını versin. Ona görə, əziz qardaşlar, bu qədər məsuliyyət daşıdığına görə kişinin məsuliyyəti daha böyük olduğuna görə və çəkdiyi zəhmət, qat-qat qadının çəkdiyi zəhmətdən üstün və çox olduğuna görə, ona görə şəriətdə ümumi şəkildə kişilərin haqları zövcələrinin üzərinə daha çoxdur. Və bu həm kitabda sabitdir, həm də sünnədə sabitdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Tirmizi'nin rivayet ettiği hadisinde buyurur ki: "Lev kuntu amiran ahadan en yescuda li ahadin, la amartu al-mar'ata en tescuda li zawjiha." Eğer bir kese emretseydim ki kimese secde etsin, yani bir insanın bir insana secde etmeyi mümkün olsaydı, ben kadına emrederdim ki zövcesine secde etsin. Bu hadisi mühterem kardeşler, İmam-ı Tirmizi ve Ahmed ibn Hanbel rivayet edip ve hadisi hem Ebu Hureyre'den rivayet edipler, hem de Muad ibn Cebel'den radıyallahu anh'dan. Bu hadisin başka bir lafzında gelmiştir ki, hadisin ahırında kişinin kadının üzerine olan hakkının büyüklüğüne göre. Yani bir insan bir insana secde etmesi mümkün olsaydı, şeriyette buna icaza verilseydi, ancak kadına icaza verirlerdi ki zövcesine secde eylesin, onun hakkının, yani erinin, arvadının üzerinde olan hakkının büyüklüğüne göre. Bu hadiste mühterem kardeşler hadise var. Muad ibn Cebel radıyallahu anhu Yemen'den qayıtdıqda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e secde edir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu əməli inkar edir. Ve qadağan edir ki, heç kəs heç kəsə secde edə bilməz. Bu günahdır. Allah'tan başka heç nəyə secde etmək olmaz. Nə qəbrə, nə müəyyən bir şəxsə, heç vaxt mühtərəm qardaşlar, nə baş əymək olmaz qəti şəkildə. Abu Bakr radıyallahu anhu deyir, ya Resulallah, bizdən kişilər biz bir-birimizlə görüşdükdə bir-birimizə əylək mi, yəni bir-birimizə baş əyək mi, yəni ruku vəziyyətində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, xeyr. Deyir, bir-birimizi öpək mi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, xeyr. Və deyir ki, salamlayaq mı, yəni əlimizi əlimizlə görüşək mi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bəli. Nə baş əymək olmaz heç bir bəşəriyyətə, səcdə etmək olmaz, kim olursa olsun. Kim olursa olsun, bugün bəzi sufi firqələrində görürsünüz möhtərəm qardaşlar, öz müridlərinə, öz o başçılarına, o seyidlərinə, ağalarına səcdə etmək üçün yarışırlar. Və bunu ibadət gördülər. Və onlar da möhtərəm qardaşlar bir münkər, bir mundar, bir çirkin insanlar kimi bu əməlləri qəbul edirlər. Təbii ki möhtərəm qardaşlar, gərək nə səcdə olunmasın, nə də səcdə olunan insan bunu qəbul eləməsin. Şəriətdə bu tələb olmur. Çünki məxluqatın, bəşəriyyətin ən şərəflisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu qadağan eləyibsə, nə baxımdan olursa olsun, istəyirsən salam olsun, istəyirsən hörmət tərəfindən olsun, istəyirsən ibadət tərəfindən olsun, nə olursa olsun səcdəni qəti şəkildə qadağan eləyibsə, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin aşağı səviyyədə olan insanların heç haqqı yoxdur bu iş eləsinlər. Bu cəhalətdəndir möhtərəm qardaşlar ki, onlar qəbul edirlər, təəssüflər olsun ki, onların da müridləri var, yüzlərlə, minlərlə onu, bu əməlləri, bu çirkin əməlləri edirlər. Deməli, əziz qardaşlar, Muad ibn Cəbəl radiyallahu anhu Yəməndə olduğu zaman görür ki, keşişlərin müridləri onlara səcdə edirlər. Başqa qeyri-müsəlmanlar öz ağalarına, öz seyidlərinə, öz başçılarına, öz rəhbərlərinə səcdə edirlər. Muad ibn Cəbəl düşünür ki, əgər onlar batil dində olduğu halda bunu öz böyüklərinə qarşı hörmət mərfət olaraq edirlərsə, belə düşünün. Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buna daha haqlıdır. Onlar bunu eləyirlərsə öz başçılarına, biz daha da haqlıyıq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu eləyək. Və eləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, möhtərəm qardaşlar, bunu durmadan inkar eləyir. Və qiyamət gününə kimi bu şeyin haram olduğunu qeyd eləyir. Və bunu haram etdikdən sonra orada gəlir ki, əgər bir kəsin bir kəsə icazə olduğunu görsəydim, onda o zaman qadına əmr eləyərdim ki, zövcəsinə səcdə etsin, ərinə səcdə etsin. Onun haqqının, yəni kişinin haqqının qadının üzərində böyük olduğuna görə. Əziz qardaşlarım, möhtərəm müsəlmanlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kişinin zövcəsinin üzərində olan haqqının nə qədər böyük olduğunu bir çox hədislərdə qeyd edir. Hətta bəzi hədislərdə gəlmişdir ki, kişinin zövcəsindən adicə razı qalması qadının cənnətə girmə səbəblərindəndir. Kişinin qadınından razı qalmaması, nifrət etməsi, kərahiyyə şəklində görməsi qadının cəhənnəmə girmə səbəblərindəndir. Və hətta Peyğəmbər s.ə.v bəzi rivayətlərdə bəyan etmişdir ki, kişinin arvadından razı qalmağı Allahın o qadından razı qalmağının səbəblərindəndir. Peyğəmbər s.ə.v İmam Əhməd ibn Həmbəlin və İmam ibn Məcənin Abdullah ibn Əbi Avfa radiyallahu anhunun rivayət etdiyi hədisində buyurur, والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Nefsim elinde olan Allah'a and olsun ki bir kadın erinin bütün haklarını eda etmedikçe Allah'ın hakkını eda etmiş olmaz. Hadisi Əhməd ibn Həmbəl və ibn Məcə rivayət edir. Baxın, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v and içir. Deyir, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, bir qadın ərinin onun üzərinə düşən haqlarının hamısını, hədisdə hamısı gəlir, möhtərəm qardaşlar, əda etmədikcə Allahın onun üzərinə düşən haqqını əda etmiş olmaz. Əziz qardaşlarım və möhtərəm müsəlmanlar, Bunun hamısı kişinin ailəsinə qarşı çəkdiyi zəhmətə görədir. Kişinin ailəsinə qarşı olan məsuliyyətinin böyüklüyünə görədir. Siz baxmırsınızmı ki, nəyə görə ananın haqqı övladlarının, istər qadın, qız olsun, istər oğlan olsun, övladlarının üzərinə daha çoxdur atalarının haqqından. Ona görə ki, möhtərəm qardaşlar, qadın çəkdiyi zəhmətə görə, Ana övladlarını, uşağını 9 ay qarnında gəzdirir. 9 ay qarnında gəzdirir. Və oturuşuna, yatışına, duruşuna fikir verir ki, hətta qarnındakı uşaq əzab edəcək yeməsin. Yeməklərinə fikir verir ki, uşağına nəsə zərər olmasın. Və sonra onu dünyaya gətirir. Acı çəkir. Və onu dünyaya gətirdiyi zaman ölümün yarısını dadır. Acı çəkir. Və onu dünyaya gətirdikdən sonra, möhtərəm qardaşlar, onu ayağı yer tutana kimi, böyüb başa çatana kimi onu əmizdirir, yedizdirir, çimizdirir, qeydirir, hətta böyüdənə kimi, hətta vəfat edənə kimi ana daima övladı ilə maraqlanır. Bu qədər zəhmət çəkdiyinə görə, bunun müqavili olaraq, bunun mükafatı olaraq, Allah-u Teala qadının haqqını, ananın haqqını övladlarının üzərində Daha çox eləyib ataya nisbətən. Ona görə də, möhtərəm qardaşlar, bu zəhmətin müqabilindədir. Ona görə də kişinin haqqı qadının üzərində daha çoxdur. Bu çəkdiyi zəhmətə görə, bu çəkdiyi əziyyətə görə. Necə ki, möhtərəm qardaşlar, ananın haqqında gəlmişdir. Sahabələrdən biri soruşur ki, ya Rasulallah, mənim üzərimdə ən çox haqqı olan kimdir? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, anan. Üç dəfə təkrarlayır, o da üç dəfə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, anam. Sonuncu, dördüncü dəfə deyir ki, atam. Hədisi İmam Buxari və Muslim rivayət etmişdir Əbu Hüreyra radiyallahu anh hədisindən. Bu müqəddimə əziz qardaşlarım bizlərə başa salır ki, ümumi şəkildə kişilərin zövcələrinin üzərinə düşən haqları daha böyükdür. Və buna baxmayaraq, əziz qardaşlarım, kişi gərək qürurlanmasın. Kişi daima qadını təhqir eləməsin ki, mənim haqlarım sənin üzərində daha çoxdur, ona görə sən fikir ver. Bu haqq-hüquq məsələsində hər ikisi, əziz qardaşlarım, həm ər, həm arvad bir-birlərinə yardım etməlidirlər. Bir-birlərinə kömək etməlidirlər ki, müştərək şəkildə, ortaqlı şəkildə bu haqq-hüquq tətbiq olunsun. Bu haqq-hüquq əda olunsun, bu haqq-hüquq yerinə yetirilsin kamil və şamil şəkildə. Ona görə, əziz qardaşlarım, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə Əl-Bəqara surasının 128-ci ayəsində buyurur ki, Əudhu billəh minəş şeytanir racim Və ləhunnə mislulləzi aleyhinnə bil ma'ruf Kişilərin qadınlar üzərində şəriətə müvafiq uyğun haqları olduğu kimi, qadınların da kişilər üzərində haqları vardır. Hər ikisinin, möhtərəm qardaşlar, həm ərin arvada, həm də arvadın ərə Bir-birin üzərlərində haqları var. Bu haqlar, möhtərəm qardaşlar, havada uçan quşun iki qanadlarına bənziyir. Əgər o qanadın biri sınıq olarsa, o quş uça bilməz. Ona görə hər iki qanadı sağlam olmalıdır ki, hətta o quş uça bilsin. Ailədə saadətin olması da buna bənzəyir, möhtərəm qardaşlar. Qadın və kişi haqları o quşun qanadlarına bənzəyir. Əgər qadın kişinin haqqını yerinə yetirə bilməzsə, ya kişi qadının, onda o zaman ailədə saadətin dadını dada bilməz. Necə ki, iki qanadı olmadan quş uça bilməz, eləcə də o ailə saadətin dadını dada bilməz. Ailədə huzuru görə bilməzlər, möhtərəm qardaşlar. Ona görə, əziz qardaşlarım, bunu əldə etmək üçün hər iki tərəf öz üzərinə düşən yükü bilməlidirlər. Hər iki tərəf də öz üzərinə düşən məsuliyyəti və haqq hüquqları kamil və şamil səhlənkarlıq, yəni ifrad və təfrid etmədən yerinə yetirməlidirlər. Bunu təcirə salmamalıdırlar. Bu, əziz qardaşlarım, evlilik həyatının ilk günündən başlamalıdır. Buna gərək, müsəlman ailəsi, İslamda olan ailə ilk qurduqları həyat günündən başlasın. Həyatda qurduqları ilk gündən başlasın. Bunu təxirə salmaq olmaz. Çünki haqq tapdalandıqca, möhtərəm qardaşlar, unudulur. Və bir haqqı tapdalayırsansa, ikincisini tapdalamağı da vadar eləyir. İkincisini tapdaladınsa, üçüncüsünü tapdalamağı da vadar eləyir. Və beləliklə, möhtərəm qardaşlar, haqq hüquq ortada unudulur və ortada zülm baş verir. Və zülm baş verdiyi anda da ortadan huzur və saadət və xoşbəxtlik uçub gedir, aradan qalxır. Əziz qardaşlar və möhtərəm müsəlmanlar, başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "İnnə ləkum alə nisəikum haqqan və li nisəikum aleykum haqqa." Sizin həqiqətən qadınlarınızın, zövcələrinizin üzərinizdə haqlarınız var və həqiqətən də qadınlarınızın da sizlərin üzərində haqları var. Bu hədisi İmam Tirmizi rivayət edib və hədisi səhihləşdirmişdir. Deməli, əziz qardaşlarım, bu hətta gec olsa belə, müsəlman bunu qaytara bilər. Yəni, ola bilər ki, ailə ilk öncə İslam üzrə qurulmayıb. Yəni, həm kişi cahil olub, həm qadın cahil olub. Yəni, bəzən də ola bilər, heç müsəlman olmayıblar, sonradan İslama gəliblər. Və yaxud ola bilsin ki, müsəlman olublar, amma haqq-hüquq məsələsində cahil olublar, uzun müddət ömür sürüblər. Onlar da gərək ümidini üzməsin. Deməsinlər ki, biz bu haqq-hüququ qaytara bilməzik. Artıq bir-birimiz aramız açılıbdır, bunları qaytara bilməzik. Xeyr. Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyə edir ki, bir işi görmək istəyəndə o işə möhkəm şəkildə yanaş və Allaha təvəkkül elə. Ona görə gərək müsəlman aciz olmasın. Hətta uzun müddət keçmiş olsa belə, əziz qardaşlarım, bunu qaytarmaq mümkündür. Necə müsəlman savablarını qaytara bilər, necə ki, müsəlman günahlarını tərk edə bilər, eləcə də müsəlman xatalarını düzəldə bilər. Etdiyi səhifləri, etdiyi düzgün olmayan şeyləri yeniləyə bilər, həyata təzdən başlaya bilər. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur: "Ət-təvbətu təcubbu mə qabləhə və l-İslam yəhdimu mə qabləhu." Tövbə özündən əvvəlkini silir və İslam özündən əvvəlkini təmizləyir. Ona görə, əziz qardaşlarım, gələn insan ümidini üzməsin. Əgər ortada ara açıqlığı varsa, yəni o mənada ki, artıq ortada anlaşılmazlıq var, yüzləri açılıbdır, bir-birinə qarşı tövsiyə nəsiyyət edə bilmirlər, onda o zaman, möhtərəm qardaşlar, bunu kütləvi bir dəfədə, bir gündə, bir ayda bunu həll etməsələr də ən azından çalışmalıdırlar ki, müəyyən bir vaxtda bunu həll eləsinlər. Bugünkü dərsimizdə, əziz qardaşlarım, kişilərin zövcələrinin üzərinə düşən haqlarından danışacağım və bu haqları, möhtərəm qardaşlar, bir neçə başlıqlarda izah edəcəm. Ümumiyyətlə, ən önəmli və şamil və kamil elmənin ixtilaf etmədiyi haqları sizlərə söyləyəcəm inşallah və hər gətirdiyim başlığın altında bir neçə mühim haqlar olacaq. Ona görə mən bunları qısa şəkildə gətirəcəm ki, hətta dərs uzanmasın və hətta bezmək baş verməsin, nə də o şəkildə bunları qısaltmayacaq ki, hətta onu anlamaqda xələl olsun. Birinci haq, möhtərəm qardaşlar, əziz müsəlmanlar, qadının ərinə itaat etməsidir. Bu itaat kəlməsində çox diqqət yetirin. itaat mühterem kardeşler təslim olmaq deməkdir. Belə loru dilindən desək, qulaq asmaq deməkdir. Birinci haqqı kişinin arvadının üzərində olan itaat etməsidir qadının. Qadına vacibdir ki, ərinə itaat etsin. Bütün şeylərdə istisna olmadan sadəcə Allaha olan günahlar istisna. Əgər bu itaətdə günah olmazsa, bu itaətdə Allahın qoyduğu hədd aşılmazsa, bu itaətdə zülm olmazsa, onda o zaman vacibdir ki, qadın ərinə itaat eləsin. Yox, əgər müəyyən bir əmrdə, müəyyən bir sözdə və feildə günah olarsa, hədd aşma olarsa, zülm olarsa, onda o zaman qadına vacibdir ki, itaat eləməsin. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, məxluqa itaat yoxdur Allaha üsyanda. Əziz qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. bu itaat məsələsini özəlliklə İmam Əhməd ibn Həmbəlin və həmçinin İmam Tabaraninin rivayət etdiyi hədisində qeyd etmişdir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, İza sallatil mar'atu xamsaha və samat şahraha və hafizat fərcaha və ata'at zəvcaha qeylə ləhə udxilil cənnətə min əyyi əbvəbil cənnəti şiəti. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, əgər qadın 5 vaxt namazı qılarsa, qadın Allahın vacib etdiyi 5 vaxt namazı vaxtı vaxtında qılarsa və ildə bir dəfə vacib olan Ramazan ayının orucunu tutarsa və özünü zinadan və namussuzluqdan qoruyarsa və ərinə itaət edərsə, ona ahirət günü deyilər ki, cənnətin hansı qapısından istəyirsən, cənnətə oradan daxil ol günəm. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. baxın, bəzi insanlar elə bilir ki, bunu ədə eləmək rahatdır. Ola bilər ki, desin ki, qadınlar nə rahat cənnətə girir, kişilər üçün nəyə görə çətindir. Elə deyil, möhtərəm qardaşlar. Əgər siz buna diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, bugünkü gündə möminətlər elə bu şeylərdə çox səhlənkarlıq edirlər. Elə bu şeylərdə müsibətdədirlər, möhtərəm qardaşlar. Bəzi insanlar bunu dərk edə bilmir. Gəlin, baxaq görək ki, müsəlmanların qadınları lazımi şəkildə namazları yeri-yerində qılırlarmı? Şər'i hicabla namazlarını əda edirlərmi? Və namazların vaxtı-vaxtında əda olmasına riayət edirlərmi? Yoxsa gərək zövcə başının üstündə duraq? Yoxsa gərək elə onu əri deyək ki, qalaq namaz qıl? Əri deyək ki, qalaq hicab deyək və s. kimi? Yoxsa belə olmasa əmələ gəlmir? Onun görə, əziz qardaşlar, bugünkü gündə bu namazın zay məsələsi qadınlarda daha çox baş verir. Qadın evdə oturarkən, baxırsan, o qədər boş-boş şeylərlə məşğul olur ki, hətta ibadət məsələsində də səhlənkarlıq edir. Xüsusən də əgər qadın televizora baxmaq, bəzi teleserial filmləri izləmək xəstəliyinə düşər olarsa və xüsusən də əgər qadın qeybət və nəmimət içində boğularsa, onda o zaman çətin olar. Qadının qəlbi paslanar, möhtərəm qardaşlar, kirlənər, ibadətdə səhlənkarlıq eləyər. Və düzdür, Allah Taala qadınlara vacib eləmir ki, getsin məscidlərdə namaz qılsın. Evdə namaz qılmalıdır qadın. Qadının evdə qıldığı namaz, məscidə qıldığı namazdan daha əfzəldir Allah qatında. Lakin bu demək deyil ki, qadın səhlənkarlıq eləməlidir. Zöhrü ilkindi ilə qılmalıdır. Axşam namazını yastı namazına gecikdirməlidir. Və yaxud səhər namazını gün çıxandan sonra qılmalıdır. Xeyr, möhtərəm qardaşlar. Qadın necə ki, kişiyə vacibdir ki, namazı vaxtında qılmağa riayət eləsin, eləcə də qadına vacibdir. Kişiyə necə vacibdir ki, namazı vaxtında əda eləsin və məscidlərdə, cəmaat şəkildə, eləcə də qadına vacibdir ki, evində vaxtı-vaxtında namaz qılsın. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur, möhtərəm qardaşlar, اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Həqiqətən namaz müəminlərə müəyyən vaxtlarda vacib olunmuşdur. Kiminsə kefi ilə deyil, kiminsə zövqi ilə deyil, nə kiminsə həvəsi ilə deyil. Allah təala onu müəyyən vaxtlarda vacib etmiş və əda olunmalıdır. Budur. Kiminsə ixtiyarına buraxılmıyor məsələ. Allah belə qanun qoyub, belə getməlidir. Ona görə əziz qardaşlar, müsəlmanların qadınları, möminət qadınla gələk fikir versin. İbadət məsələsində möhkəm olsunlar. Çünki qadının ibadət etməsi, qadının ibadətə qəşəng, gözəl şəkildə yanaşması, əziz qardaşlar, ailəyə ən çox xoşbəxtliyin gəlməsinin əlamətlərindəndir. Qadının qəlbinin huzurla dolması səbəblərindəndir. Çünki qadın çox haqları qəlbində huzur olmasa yerinə yetirə bilmir. Qadın əgər qəlbi rahat olmasa, ailə sıxıntılarına rahat olmasa, ərin haqlarını yerinə yetirə bilmir. Bu da mümkün deyil, möhtərəm qardaşlar. İbadətsiz Allaha yaxın olmadan əldə edilsin. Mümkün deyil bu. Ona görə bu mühim məsələdir. Peyğəmbər s.ə.v. bunun əhəmiyyətinə, önəminə görə ilk növbədə gətirmişdir. Buna diqqət etmək, möhtərəm qardaşlar. Qadında həvəs olmalıdır, haqları yerinə yetirsin deyə. Qadında hissiyyət olmalıdır, məsuliyyət hissiyyəti olmalıdır, haqları yerinə yetirsin deyə. Əgər qadın Allaha yaxın olmazsa, qadın Allaha necə lazımdır, o şəkildə ibadətləri yerinə yetirməzsə, bunu əldə edə bilmir. Bunu əldə edə bilmədiyinə görə də o bir haqlarda səhlənkarlıq edir. Onu gəzi qardaşlar, buna diqqət edirin. Möminət bacılar gərək buna baxsın. Namazın vaxtı girdisə, onu gözəl şəkildə əda etsin. Yoxsa ki, mətbəxtə də hansısa yeməyi bişirsin, qutarsın sonra namazı qılar. Və yaxud da başqa bir işi görsün, sonra əda eləyər. Belə deyil. Xeyr. Sən ilk öncə Allahın haqqını yerinə yetir, sonra insanların haqqını. Əgər belə olsan, o birisi işlərində Allah sənə kömək eləyəcək. Bundan əmin olmalısan, inanmalısan buna. Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v. namazdan sonra oruc məsələsini gətirir. Əgər qadın namazını qılarsa, 5 vaxt namazı və Ramazan ayının orucunu tutarsa, həqiqi mənada, möhtərəm qardaşlar, orucun ruhunu, orucun mənasını anlayaraq tutarsa, burada bir nöqtəyə toxunmaq istəyirəm, Ramazan ayı da yaxındadır inşallah. Bu da odur ki, möhtərəm qardaşlar, gərək qadın vaxtının çoxunu mətbəxtə keçirməsin Ramazan ayı gəldikdə. Yemək məsələlərində, əziz qardaşlarım, cürbəcür fənlər işlətməyə çalışmasın. Orucun mənasından xəbər olsun. Orucun ruhundan xəbər olsun. Orucun bizdən, oruc tutmağın bizdən tələb etdiyi şeyləri yerinə yetirsin. Və orucluq haqqında gərək xəbəri olsun. Orucun fəziləti haqqında, orucun dayaqları haqqında, orucun sağlamlığı haqqında, sünnələri haqqında. Hətta bunu gözəl şəkildə əda etsin deyə. Növbəti məsələ, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər salsan deyir, əgər qadın zinadan qorunarsa, möhtərəm qardaşlar, namusunu qoruyarsa, bu da o deməkdir ki, əziz qardaşlarım, bu da rahat məsələ deyil. Qadın zinadan qorunmağı üçün, həmçinin zinanın səbəblərindən də qorunmalıdır. Gərək, onu zinaya salan və pis əməllərə, münkər əməllərə salan səbəblərdən də uzaq olsun. Əgər uzaq olmasa, onda o zaman bu tövsiyyə, Peyğəmbər s.ə.v. bu nəsiyyətinə əməl etmiş olmaz. Bu nəsiyyət gözəl şəkildə əda etmiş olmaz. Gərək qadın gözünü qorusun. Gərək qadın şərəyə hicab geyinsin. Gərək qadın fitnədən və kişilərin arasında gəzməkdən çəkinsin. Gərək qadın ona aid olmayan şey danışmasın. Gərək qadın daima şübhəli yerlərdən çəkinsin. Və həmçinin, əziz qardaşlarım, qadına, şərəfinə və namusuna xələl gətirən şeylərdən uzaq dursun. Allah təala bir şey haram edirsə, bir qayda olaraq hər bir müsəlmanın bilməsi lazımdır. Allah bir şey haram edirsə, əziz qardaşlarım, ona gedən yolları da haram edir. Ona görə Allah təala içkini haram edir. Quran-ı Kərimdə ayət var. Və Peyğəmbər s.ə.v. İçki məsələsi ilə ilgili 10 nəfəri lənətləyib. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah lənət eləsin içkini düzəltənə, içkini düzəltdirənə, onu daşıyana, onu daşıtdırana, onu satana, onu satdırana, onu içənə və s. Nəyə görə möhtərəm qardaşlar? Hətta biri deməsin ki, mən içmirəm ki, sadəcə satıram. Hətta biri deməsin ki, mən onu içmirəm, daşımıram, mən içmirəm, satmıram, sadəcə onu daşıyıram, pul qazanıram. Və yaxud da bir deməsin ki, mən qayırıram onu, mən nə içimirəm, mən daşımıram və s. etim. Xeyr. Çünki əgər onu düzəltən olmasa, onu daşıyan olmaz. Onu daşıyan olmasa, onu satan olmaz. Onu satan olmasa, alan olmaz. Və içən olmaz. Eləcə də şəriətdə bütün haramlar bu üslubdadır, möhtərəm qardaşlar. Allah Taala zinanı haram eləyirsə, ona aparan yolları da haram eləyib. Ona aparan fitnələri də Allah Taala qadağan eləyib. Ona aparan yollardan biri nədir? Qadının hicabsız gəzməsi, şəriətə uyğun hicab geyinməməsi, kişilərlə, naməhrəmlərlə əlaqə qurması, hətta telefonla, internet vasitələri ilə, SMS-lə və s. kimi vasitələrlə. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar səbəblərindən qadının ətirlənib, bəzənib, süslənməsi yollarda, lazım olmayan yerə getməsi, həmçinin səbəblərdən qadının kişilərə qarışması və naməhrəmlərlə əlaqə qurması, faydasız yerə və səbəbsiz yerə söhbət açması və həmçinin səbəblərdən möhtərəm qardaşlar kişinin qeyrətsiz olması. Bunların hamısı Əziz qardaşlarım, harama aparan yollardır. Zinaya və fahişəliyə aparan yollardır. Gərək qadın özünü qorumaq üçün bunlara fikir versin. Hətta Peyğəmbər salsan tövsiyəsini yerinə yetirsin deyə. Bununla bu nəsiyyəti əda etmiş olur, yerinə yetirmiş olur. Və onunla da Allahın ona vəd etdiyi cənnəti qazanmış olur. Bu, böyük şərəfdir, əziz qardaşlarım. Böyük şərəfdir. Bir insana deyilsin ki, cənnətin hansı qapısından istəyirsən, oradan daxil ol. 8 qapı var. Hansından istəyirsən. Əziz qardaşlarım, bundan böyük istədiyimiz nəsə varmı? Müsəlmanın bundan çox təmənni etdiyi nəsə varmı? Bundan böyük heç nə təmənni eləmir, möhtərəm qardaşlar. Arzumuz hansı qapıdan olursa olsun cənnətə girməkdir, amma bir insana ki deyilə, hansı qapıdan istəyirsən ondan daxil ol. İstəyirsən sıddıqlar girən qapıdan gir, istəyirsən şəhidlər girən qapıdan gir, istəyirsən oruç tutanlar qapısından gir və s. kimi. Hansından istəyirsən daxil ol. Bu deməkdir, gərək qadın səbirli olsun. Qadın gərək Allahı tanısın. Qadın gərək onun yaradanı tanısın. Və amanət olduğunu düşünsün. Və qeyri-müsəlmanların atdıqları şübhələrə qulaq asmasın. Qadınları fitnəyə salmaq üçün açdıqları deloya fikir verməsin. Və onların iddialarını dinləməsin. Ona görə səbir lazımdır, möhtərəm qardaşlar. Qadın gərək səbr eləsin. Səbr eləməsə şəriə hicab geyinə bilməz. Qadın səbr eləməsə, möhtərəm qardaşlar, bayaq sizə saydığım səbəblərdən uzaq dura bilməz. Qadın səbr eləməsə namazı vaxtı-vaxtında qıla bilməz. Qadın səbr eləməsə orucu həqiqi şəkildə tuta bilməz. Ona görə qadından tələb olunan səbirli olmaqdır. Səbrə fikir verməsidir. Və Allahı daima tanımağa çalışsın. Bu ona qadına yardım edir ki, səbirli olsun. Və həmçin, möhtərəm qardaşlar, hədisin 4-cü cümləsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə gələn 4-cü tövsiyəsi də deyir ki, əgər ərinə itaat eləyərsə, deməli, bir qadın 5 vaxt namazı vaxtı-vaxtında qılarsa və Ramazan ayının orucunu tutarsa və zinadan qorunarsa və ərinə itaat eləyərsə, o qadına deyilər ki, cənnətin hansı qapısından istəyirsən, oradan daxil ol. Ərinə itaat eləyərsən. Bu itaat çox şey şamil eləyir, möhtərəm qardaşlar. İstərsən, söz olsun, ərinə gərək qulaq assın, ərinə gərək sözünü yerə salmasın. Hətta, möhtərəm qardaşlar, hətta nə olursa olsun, nə olursa olsun, keçmiş qadınlarda, möhtərəm qardaşlar, bu il adətində bu yayılmış bir şeydir. Hər məntəqələrdə, hər bölgələrdə bu şey deyilir və insanlar bunu dərk eləyir. Keçmiş dövrdə deyirlər ki, bəzi nənələrimiz, bəzi qoca arvadlar, hətta görünüşü zəif olan kişilərdən belə utanarlardı, yamşaqlanarlardı və onlara deyildikdə ki, yəni ki, hər hansı bir görünüşü zəif olan bir kişi, yəni hətta bundan da mı yamşaqlanırsan deyə, deyərdi ki, nə olursa olsun adı kişidirsə, ona hörmət eləmək lazımdır. Keçmişlərimiz, nənələrimiz belə başa düşür, möhtərəm qardaşlar. Amma bugün unudulur bu. Amma bugün bu qərb ölkələrinin kulturası bu pozğunluğu müsəlmanların ailələrinə daxil ediblər. Hörmət mərfət itir ortadan. Və onlar yaydıqları fitnə vasitələri ilə bunları insanların əqidələrinə salırlar. Gələ bu olunmasın, möhtərəm qardaşlar. Kişinin evdə heybəti olmalıdır. Kişinin evdə hörməti mərfəti olmalıdır. Hətta kişi bunu evdə qazana bilməsə belə, qadın gərək bunu düşünsün, dərk eləsin. Kişini kişi yerinə qoysun. Əziz müsəlmanlar, qadın itaat məsələsinə fikir verməlidir. Bilməlidir ki, bu itaat sadəcə əmr deyil, bu itaat ibadətdir. Bunu ibadət kimi qəbul eləməlidir qadın. Bilməlidir ki, əgər ərinə itaat edərsə, o Allaha ibadət etmiş olur. Bu itaati ilə, ərinə olan itaati ilə Allaha yaxınlaşmış olur. Bununla Allahın razılığını qazanır və bununla Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyəsini tətbiq edir, tövsiyəsini əməl edir. Bunu rica etməlidir möminət qadın bu itaatin arxasında. Bu itaatin, itaat etdikdə Allahdan bunun fəzilət və ibadət olduğunu rica etməlidir. Yox, əgər bunu sadəcə əmr və qadağan kimi qəbul etsə, onda bunu tətbiq elə bilməz, tətbiq elə bilməyəcək. Çətindir. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İmam İbn Məcə rahmehullahın rivayet ettiği hadiste buyurur ki: "Eyyuma imra'atin matat ve zawcuha anha radin dakhalat el cennet." Her hansı bir kadın eri ondan razı olduğu halde vefat ederse o kadın cennete girer. Erin razılığını gerek kadının kazansın mühterem kardeşler. Eğer kadın erine itaat etmese onda o zaman heç vaxt ərinin razılığını qazana bilməz. Ona ərinin razılığını qazandıran yeganə vəsilə onun ərinə itaatkar olmasıdır, ərinə itaat etməsidir. Diqqət etməlidir qadın. Əgər ərinin razılığını qazanaraq bu dünyanı tərk edərsə, ərinin razılığını qazanaraq Allaha qovuşarsa, o bilsin ki, Allahın razılığına da nail olacaq. Və bununla təmənni etdiyi cənnətə daxil olacaq. Ona görə, əziz qardaşlar, möhtərəm müəminət bacılar, burada hər qulağı eşidən və qəlbi açıq olan hər kəs üçün ibrət var. Buna diqqət yetirin. Və bütün analar və atalar, bütün valideynlər buna diqqət yetirsin. Övladlarınızı bunun üzrə tərbiyə etmək lazımdır. Əziz müsəlmanlar, hamımız, bütün müsəlmanlar gərək övladlarını bu tövsiyələr üzərində tərbiyə etsinlər. Qız uşaqlarına bəyan etsinlər ki, ərə getməzdən qabaq sizlərin üzərində haqlar var. Onları öyrətsinlər. Eləcə də oğlan uşaqlarına bəyan etsinlər ki, ay bala, evləndikdə sənin üzərində haqlar var, onu yerinə yetir. Hər onları məsuliyyətə öyrətmək lazımdır, möhtərəm qardaşlar, məsuliyyətsizliyə deyil. Onları küçələrə buraxmaqla deyil. Onlardan tərbiyə əlini çəkməklə deyil. Gələk müsəlman fikir versin. Hətta sonra peşman olmasın deyə. Əziz müsəlmanlar, sizlərə tövsiyə eləmək istədiyim bugünkü tövsiyəm budur. İnşallah gələn dərsimizdə növbəti haqlara toxunacaq. Və o dərslərdə sizlərə tövsiyə eləcəyim mühüm məsələlər var. Allahdan istəyirəm ki, onları sizə çatdırmağa müvaffaq eləsin. Allah taldan istəyirəm ki, bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizi əməl etməyi nəsib eləsin. Allahdan diləyirəm ki, bütün sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Və bütün möminətlərə və bütün möminlərə bir-birinin üzərinə düşən haqları əda etməyi nəsib eləsin. Və bunu asanlaşdırsın. Allah taldan diləyirəm ki, bizlərə, bütün müsəlmanlara xoşbəxt ailə nəsib eləsin. Ailədə huzur içində, əmin amanlıq içində, xoşbəxtlik içində yaşamağa nəsib eləsin. Və bunun səbəblərini və vəsilələri bizlərə rahatlaşdırsın. Muvaffaq eyləsin. Əziz müsəlmanlar, bununla dərsimizi tamamlayıram. İnşallah gələn dərsimizdə görüşü ümidi ilə sizlərdən ayrılıram inşallah. Və sallallahu sələm ələ nəbinə Muhamməd və alə əlihə və sahib əcməin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.